ለምክናብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያን ዘጋጠመ ሞተማሮ ዘውግ ሰላማዊ ሰልፊ አወልዲያ ተኻይዱ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ተሓቲቱሎ ነዚ ሞት ዝቃወም ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርስታት ሰላማዊ ሰልፍን መግቢ ናይ ምሕሳብ ኣድማን እውን ቀፂሉ ኣሎ። ሪፖርተርና ንዝለኣኽዎም ጸብጻባት መኒ ኣፈወርቂ
ኣብቲ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ክሳብ መሰናድኦ ዘለዎ ተማሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርትን ዝተኻፈለሉ ናይ ሎም ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ቅትለታዊ ግዙ ንሓድነት መፀዋዕታ ዘመሓላለፈ እዩ። እቲ ዓሰርተታት ኣሽሓ ዝተኻፈለሉ ሰልፊ ንሕና ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ፍልጠት ዳ እምበር ቅትለት ሓድነት ዳ እምበር ምክፍፋል ክንመሃራ ይግባኣናን ምቕታል ከም ዝተሰዓርካ ዘርኢ እዩ ዝብሉ ጭርሖታት እውን ተሰሚዖም ከንቲባታ ከተማ ኣቶ መሓመድ ያስን እቲ ተግባር ቅትለት ነቲ ከባቢ ኣይውክልን ኢሎም።
ይህ ግጭት የወልዲያ ከተማን ከዛም ኣልፎ የአማራን ህዝብ የማይወክል ነገር ግን ደግሞ የጥቂት ግለሰቦችን
እዚ ጎንፂ እዚ ንከተማ ወልድያ ኮነ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ዘይውክልን ናይ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ድልየት ዝገበረ እኩይ ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ግን መፃኢ ሓድነትና ክብሕጉግ ዝኽእል ሓድነትና ዘፍርስን ሓቢርካ ምንባር ዘጥፍእን ዕላማ ብምዃኑ ነዚ ንምውጋዝ እዩ ዕላማ ዝሰልፊ ኢሎም። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ፅልኢ ብምዝራእ ጎንፂ ክፈጥሩ ናይ ዝደልዩ ኣካላት ውድት እዩ ብምባል እውን እቶም ከንቲባ ኣውጊዞም ኣለዉ። ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ክሓስበሉ ዝፀውዐን ብዝረግአ መንፈስ ናብ ሓድነቱ ዝምለሰሉ መንገዲ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈሉ እውን እዩ ኢሎም። ንዝተጠርጠሩ ሒዝካ ናይ ምምርማር ስራሕ ይስራሓሎ። ካብዚ ፍፃሜ ተማሂርካ ሓድነትካ ኣጠናኺርካ ናብ ሰላም ንምእታው እውን ይስራሓሎ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ሞቱ እቶም ተምሃሮ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ሕነ ከይፍደየና ብምባል ዝፈርሑ ተምሃሮ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ቀፅሪ ንምውፃእ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ተወላዶ ኦሮሞ ዝኾኑ መማህርቶም ከይኸዱ ፃዕሪ ከም ዝገበሩ እዚ ኮይኑ እውን ፈሪሆም ካብቲ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ወፂኦም ኣብ ቤተ ክርስትያንን መስጊድን ዝተዓቕቡ ኣባገዳታትን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ናብኣቶም ከይዶም ናብ ትምህርቶም ንክምለሱ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎም። ቢሮ ፀጥታ ክልል ኦሮምያ እውን ድሕንነት ተምሃሮ ተወላዶ ክልል ኣምሓራ ንምሕላው ምስ ክልል ኣምሓራ ሓቢሩ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፊቲ ቢሮ ኣቶ ኣበበ ገረሱ ከም ዝገለጽሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩ ኣሎ።